No número 100 da Avenida García Barbón de Vigo sitúase la Banda Bio, unha arboristería que xa ten uns anos de traxectoria e que, sobre todo, o máis destacable que chama bastante a atención o seu escaparate, porque, igual que acontece no Concello de Vigo e co alcalde, prácticamente xa está anunciando o Nadal dous meses antes do seu inicio. E a xestora propietaria desa arboristería, ou desta arboristería na que hoxe estamos aquí en García Barbón, é Ana Rocha, que xa saúdo, que me vai falar sobre este curioso Belén que chama a atención de todos os transeúntes, xente que, por exemplo, está aquí do camión do reparto. Que tal, como estás?
Bos días, moi ben, moi contenta.
Non se pode, obviamente, ver porque é radio, pero tes aí, creo que máis de 400 figuras, un Belén certamente curioso e que ademais fai referencia a cousas de moitísima actualidade, como por exemplo os incendios forestais que arrasaron Galicia, especialmente a provincia de Ourense este verán, e tamén a Dana de Valencia, que se fai próximamente ese primeiro aniversario desa catástrofe.
Sí, justamente, o dos incendios coincidiu ademais que eu fun a Monforte a firmar os libros porque escribí un libro, e na Feria do Libro me invitaron a un pobo de Bendollo en Lugo. Estaban os montes, bueno, recén queimados, e todavía botaban fume e tal, e bueno, foi moi triste. E me regalou a amiga unha ánfora que a teño de representación verde, justamente con a veliña vermella en representación ao quemado en Lugo, en Ourense, en León, bueno.
Porque hai que decir que as figuras do Belén non só as consegues ti ou non son túas, senón que son os propios clientes e clientas que se acheguen aquí, ven o Belén, chamalle a atención, e pois eu teño un boneco aí de Super Mario que cho traio e que o podes colocar no Belén.
Justamente, está Super Mario, está Shin Chan, están, bueno, pues os Simpson, Asterix e Obelix, Ping y Pong. Bueno, me vou facendo cada ano con un poquinho máis. Entón, eu o mesturo dunha maneira que quede, bueno, pues un poquinho decente, no escaparate, pero para que todos teñan visibilidade.
Falando de visibilidade, entendo que dos principais objetivos deste escaparate, que xa digo que chama a atención, é atraer a persoas curiosas que se pregunten que é isto, que significa.
Justamente, a tenda en sí xa ten visualización porque o escaparate é aberto, pero o Belén en sí, pues, o nacemento do neno Xesús, os Reyes Magos, a máxia da Navidad, ¿no? Entón, pues, do Nadal, que este un poquinho no corazón de todos.
E chegase, bueno, este non é o primeiro ano que o faz. Agora, dentro de prácticamente un mes, o famoso encendido do Nadal de Vigo, non sei se nos anos anteriores que se colocou este Belén, se te ha recibido algún turista así tamén sorprendido polo chamativo que é, porque estamos en García Barbón, aquí tamén hai luces, non é tanto como en Príncipe ou Alameda, pero.
Justamente, eu poño as luces, justamente estou pendiente do alcalde cando o fai. Un día antes procuro adiantarme sempre e lle poño luces ao Belén, que están sin por aínda todavía.
Contra programación ao señor Caballero.
Exactamente, aí vamos. Chamen un poquinho máis atención que el, ¿no? É difícil, pero bueno, a ilusión.
Digo unha cousa, se é consciente de que contraprogramas e que adiantas expresamente un día antes, probablemente igual fai alguna falca truada ou anuncia el así de improviso encendido un día antes, ¿eh?
Igual sería capaz, pero bueno, non creo. Pero sí que é certo que me fai moita ilusión, e a masia que temos, bueno, pues a ilusión de a Navidad, das luces, de bueno, da vida, non?
Pois, Ana, que vaya todo moi ben, esperemos que nada este arrematado xa ese Belén, e ata a próxima, unha pertiña.
Igualmente, unha petra grande, grazas.